Vi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La Svisa Turista Centrejo deklaris la nunan vintron kiel jubilean por cent jaroj da vintra sporto. Ekzakta dato ja estas malfacile fiksebla por tia movado, sed en februaro pasis ekzakte cent jaroj depost la inaŭguro de la fama Cresta Run apud St. Moritz, pri kiu mi tuj ankoraŭ diros ion. Deklarante la jubileon. Neniu ancora sciis che citiu vintro Marcos la plei brillan successon de la Svisa skisporto iam atingita. Ocasis la monda campionado de skisporto en Bormio en la giusa februaro. Bormio cetere situas en la itala Valtellina, regiono iam Svisa, al quio mi dedicis anto ne longe tutan elsendon. Regas generala consento ceni che la Italoi bonege organizis tiun championadon, al quiu ili creis la plei bonen condicioin. La resulto mem estis por la Svisa equipo plei contentiga, char gi gainis quar orain medaloin, tri argentain cae unu bronzan. Po unu ora medalo estis acquirita de skiistoi el Francio, Usono, Federazia Germanio cae Svedio. La Austroi, tiui ciam estis la plei grandai rivaloi de la Svisoi, aciris quar argentain medaloin. Eble mi tamen devas diri tri nomoin de la plei elstarai skiistoi, respektive skiistinoi. Oran medalon gainis Erika Hess, militrumas hotelo, elemento, duopla salato, Michela Figini, militrumas, fabrico, insecto, gumo, insecto, naturo, insecto, cae du orain, cae unu argentan medaloin, gainis Pirmin Zurbriken, militrumas, zinco, universo, recordo, barbaro, recordo, insecto, duopla gumo, elemento, naturo. Li farigis heroo de la nazio, Charlie samtempe estas modesta kaj simpatia juna viro. Nu post tiu apogeo de la vintrasporto, mi volas reveni al la cent jaroj, kiu ja estas tiom pli eksterordinaraj, ĉar ili enhavis aŭ enhavas evoluon pri kiu neniu estus sonĝinta antaŭ cent jaroj. La slogano lanĉita ĉe ni antaŭ malmultaj jaroj: la tuta popolo skias, estas prescao realezzo. Cae la vintra libertempo de la lerneioi, iam, ne existinta. Sub la titolo Sportae Semainoi, farigis hodiau mem comprenebla. En Svislando, 7000 kilometroi da prilaboritae skigliteioi attendas la skiistoin, cae 1500 cablo meturiloin skiliftoin au skiseggioin, la esperanta terminologio esas iom mancava, transportas 300 milionoin da passageroi en la jaro. Do effective, ili povus en unu tago la tutan svisan popolon transporti monten. Mi ne volas enui vin per pliai nombroi, kiel milionoi da tradoctadoi in la hoteloi, cae la miliardoi da francoi ciuin elspesas enlandai cae exterlandai gastoi en la vintrosportai centroi. La skio ja estas norvega inventajo, cae same la vorto. Ciam aperis la libro de la norvega esploristo Fritjof Nansen en 1891, cies originala titolo estis Per skioi tra Grenlando, la germana traduco havis la titolon Per neĝo ŝuoj, io estas Schnee ŝue tra Grenlando, ĉar tiam neniu estus kompreninta la vorton skio. Estis ankaŭ norvega inĝeniero Olaf Kjelsberg, quiu laboris sia tempe in Winterthur, quiu montris alle svissae scivolemuloi anto centiaroi, kiel oni skias, kai li helpis fondi la unuan ski clubon en Svislando. Tamen la skio ne estas la sola vintra sportilo. Antau o la skio conqueris Svislandon, aliae spezoi de vintra sporto disvastigis, kai en tio havis grandan meriton la angloi. Oni povus fixi la comenzon de la vintra sporto ancau al dato antau 120 jaroi. Tiam ocasis la famiginta veto inter la svissa hotelestro Johannes Badrut en Sankt Moritz kai liai anglai gastoi. Estis fino de la somero, kiam quelcae gastoi, anglai, en la culm hotelo adiauis de la hotelestro, ke tiu diris, mi bedauras vin, vi non devas reiri en la nebulon de Londono, kai ni havas citie la plei belan sunon dum la vintro. La angloi ne credis, ke tiam la hotelestro provokis ilin per vetu, li diris, venu al mi, je Kristnasko, se mi malpravas, mi repagos al mi el speso in de la viaggio. Se mi pravas, mi logios sen pague ce mi. La angloi acceptis la veton, pensante che tio estas malbona scherzo. Sed ciam ili alvenis, la hotelestro acceptis ilin, sen jaco anta la porto de la hotelo en brila suno. Tiel nascigis la vintra sezono, cio hodiau en Svislando estas same grava kiel la somero. En certai montarai locoi ec multe pli grava. La angloi malcovris la svisan sledon, iam oni en Esperanto diris glit veturilo, ili plibonigis gin technique, cae comencis fari concursoin. Ili eltrovis che la strato de Sankt Moritz al Celarina tre bone taugas por vetcuradoi, cae til creigis poste la Cresta Run, quiu esas la plei fama gliteio en la mondo, inter alie pro certa snobismo, char la St. Moritz Tobogganing Club acceptas nur 1000 membroin, cae li havas, gi havas longan liston de candidatoi quiu volus farigi membroi. La unua concorso sur la Cresta Run ocasis la 21 de februaro 1885, do antau 100 jaroi, che ci tiu jubileo esis digne festata en Sankt Moritz Celerina lau angla spirito. Je tiu ocaso, la presidanto de la clubo, che compreneble anclau estas anglo, transdonis 10.000 francoin alla comunumo Celerina, kiel dankon pro 100 jaroi de bona cunlaborado. La Cresta Run estas 1320 jardoin longa, tio estas iom pli ol 1 kilometro. La descendo estas 157 metroin, kai la plej rapida glitveturado dauris 100 sekundoin. Oni tie uzas stalajn sledojn, en Esperanto oni diras luĝojn, kai en la angla lingvo ili nomiĝas skeleton aŭ toboggan. Sur tiu sledo unu persono nur kuŝas sur la ventro. Alia el trovo esis la bob sleo, sur kiu du au kvar sportistoi sidas, kai en kiu ancau jus la svisoi akiris la plei bonan championadon. La unua modelo estis creita de forgisto en Sankt Moritz. Intertempe, multae turistae centroi creis sleid vojoin, ca tiu de Sankt Moritz ne plu estas la sola, sed la plei conata. Por bobsleoi. La aliai estas ofte nur por lugioi. En tute estas 300 kilometroi da lugvojoi en Svislando. Uno e la plei belai estas tiu de Bergün, romanche Bravogne, kiu estas 5 kilometroi longa kai descendas 400 metroin de la altezzo de 1800 cis la altezzo de 1400 metroi. Dank alla grisona fervojo, kiu estas paralela, oni povas giui tion plezuron gis decfoie potago. La listo de vintrae sportoi ne estas finita, me devus mencii ancora la curlingon, la glit curadon, sketadon au kai la danzadon sur la glazio, la polo ludado sur glazio, por tio la angla kronprinzo Charles venis en februaro al Sankt Moritz, kai tute novae eltrovajoi estas la vent surfado sur skioi au sketiloi. La vintrae sportoi tiom abundas che in naturprotectistae rondoi oni nun tempe timas che niai montoi estas tro usatai cae la turistae centroi tro crescas cae minazas farigi urboi en la Alpoi. Mi audis prelegon en Esperanto pri cent jaroi da vintra sporto. Non mi povas indiki al vi che en la quina de maio ni comenzos nian novan someran programon, tiam niai elsendoi ocasis en la Europa programo lunde, mercrede, cae sabate, ie la sesta horo cae tridec, cae crome ciu tage su tre diversae ondoi en la aliae directoi, tion mi ec ne povas diri al vicia tio faricius tro complicat pro la multae nombroi, cae mi petas vin scribu al ni, giusta tempe anta la quina de maio porci ni povu tiam sendi al vinia novan sen programon, quiu en citio momento ancora ne estas fin presita. Gis reaudo.